Trúarbrögðin okkar eftir Hrund Hlöðversdóttur er námsbók í trúarbrögðafræði ætluð yngstu bekkjum grunnskólans. Hún er hugsuð til kynningar á fimm trúarbrögðum, búttatrú, hindúatrú, kristni, íslam og geðingdómi. Bókin sýnir trúarbrögðin frá sjónarhóli barna sem eru öll í sama bekk. Annað hlutverk bókarinnar að sýna að börn og fullornir geta umgengist, verið vinir og samt haft ólíka siði, venjur og trú. Íris Auður Jónsdóttir myndskreytti bókina. Vala Þórsdóttir les. Bókin 46 blaðsíður og var gefin út hjá Námsgagnastofnun árið 2008.